On včera, ak sa nemýlim, hovoril aj o tom, že záleží, ku komu hovoríme, keď chceme hovoriť o Božom kráľovstve, alebo o Bohu, o Ježišovi, lebo je to dôležité si uvedomiť, s kým sa rozprávame preto, aby sme si rozumeli. Že niektorí ľudia majú povedomie o tom, čo myslíme, keď hovoríme Boh, keď hovoríme hriech, keď hovoríme, neviem čo, teraz ma nenapadá, milosť, zákon, znovuzrodenie. To sú také kresťanské pojmy, ktoré keď sa nevysvetlia, tak si nemusíme rozumieť. A tomu ja by som chcel sa dneska dostať. A Tomáš aj spomínal, že niekedy Pavol, keď hovoril s pohanmi, tak ani nepoužíval citáty z Biblie, lebo nepoznali ten kontext, ale že im to nejakými inými slovami rozprával. Ako tie isté pravdy, ale inými slovami, tak, že použil ich vlastnú kultúru, že použil gréckych básnikov, ktorí sa k tomu vyjadrili a tak podobne. Takže to zabalil do iného balíčku, ale povedal tie isté veci. Akorát, že to nebol citát z Biblie. A to by som sa chcel takýchto vecí dotýkať. Ja by som chcel hovoriť o apologetike. A máte predstavu, čo je apologetika? Dobre, tak ja to radšej zadefinujem na začiatku. Je to z gréčtiny a vlastne to znamená, jak vidíte, apo znamená proti a logos reč. Čiže je to, ako keď niekto protirečí, hej, a je to vlastne, jak obraňovať vieru argumentami, ktorým rozumia ľudia, ktorí nie sú veriaci, hej, takže obrana viery proti neveriacím, alebo zdôvodnenie viery pomocou rozumových dôvodov. Aby som to nejak priblížil, tak napríklad, keď sa rozprávam s niekým neveriacím a začnem rozprávať o niečom, čomu on rozumie, nejaké nezmysly, a potom mu chcem vykládať Bibliu, tak ma nebude počúvať. Hej? A zrovna tak, keď mu budem chcieť vysvetliť, prečo niečomu verím, a použijem ako argument Bibliu, ktorej on neverí, tak tomu tiež nepomôže. Takže ja mu musím hovoriť o veciach, ktorým on rozumie, a tie použiť na to, aby som zdôvodnil, povedzme, že niečomu verím. Hej, že, keď napríklad teraz nedávno v parlamente tam riešili napríklad, že by sa nepracovalo v nedeľu a zdôvodniť to tým, že je to v Biblii ako prikázanie, tak to není dobrý argument, lebo tak neveriaci neberú Bibliu ako vážne. Tak asi ich to nepresvedčí. Takže keby to malo nejaký dobrý dôvod, povedzme, že sociologický výskum nejaký môžem predložiť, že to je dobré si odpočinúť, ale že to má nejaké veci, ktoré sú berná minca pre tú druhú stranu, tak to potom bude mať iný efekt a inak tomu budú rozumieť. Takže prečo o tom chcem hovoriť? Chcem vlastne ako sa pozrieť na tú apologetiku z dvoch uhlov pohľadu a neberte to tak, že teda to nebude kázeň úplne ako, že to není nič o Biblii, naopak my sa v tej Biblii ako budeme prehrabovať ako v takej pokladnici a občas vyťahneme nejaký ten dráho, kam vyleštíme, aby zase sa ligotal. Takže sú dve vlastne stránky, prečo je apologetika dôležitá. A jedna je to, že keď niekto vyrastá ako veriaci v cirkvi, tak aby, keď sa dostane proste napríklad do vysokoškolského prostredia alebo tak, kde počuje nejaké iné argumenty, tak aby tá viera pre neho nebola niečo, za čo sa musí hanbiť, ale aby to bolo niečo, čo vie si obhájiť. Hej? To je jedna vec, taká jedna strana, lebo boli také sociologické prieskumy, v Amerike teda to bolo, medzi ľuďmi, ktorí už nechodia do cirkvi. A tuto dole vidíte vlastne, v akom vekovom rozmezí tí ľudia boli, s ktorými sa rozprávali. Červené teda sú percentá, ktorí prestali chodiť. Hej? Takže tá staršia generácia, tam, ktorí vyrásli v cirkvi, tak 78% ich ďalej chodí do cirkvi, 22% prestalo. A tuto mladšia generácia do 30 rokov, už to je úplne inak, hej. Tam 53% ľudí prestalo chodiť a 47% zostalo chodiť, ďalej chodí. A ten dôvod je práve čiastočne v tom, s čím sa stretnú proste pri tom dospievaní v škole a v, proste v tom sekulárnom prostredí. A či si tú vieru vedia obhájiť, alebo či ich to proste ako zrazu im to pripadá nerelevantné, niečo, čo sa musia vlastne zbaviť, hej. Takže to je jedna taká stránka apologetiky, že je dôležitá vlastne pre mladých ľudí. A ešte by som chcel dať taký príklad, taký osobný, pre ilustráciu, ktorý asi poviem teraz. Toto je, to som ja s môjim dedom. Ja som ho mal hrozne rád. A on bol veriaci teda a ja som to nejak tak tušil, aj keď som nerozumel tomu ako dieťa, že nejak verí v Boha. A on keď bol mladý, tak bol taký zapálený kresťan a keď sa oženil a mal deti, tak im čítal z Biblie za odmenu. A maminka to v škole raz povedala v 50. rokoch, že čo rodičia robia za odmenu, keď ste dobrí. Tatínek si nás vezme do postele a čte nám Biblii. No. No, tak bolo veľmi zle z toho. A dedo bol lekár, tak mu pohrozili, že toto sa nesmie opakovať. No a tak Biblia bola tabu, hej, u nás v rodine. A keď ja som sa na niečo pýtal o Bohu, tak som sa k Biblii nedostal. No ale dedo hľadal iné spôsoby, jak nejak priblížiť Bibliu. A jedna z takých vecí, ktoré mal rád, mu z Ameriky posílal striček National Geographic a tam bol článok občas niečo nejaký zaujímavý, ktorý mi dedo tak ukazoval, prekladal a jeden bol, sa týkal kresťanstva, bol o Turínskom plátne. Neviem, či vám to niečo hovorí, to nie je dôležité celkom, ale v podstate ten článok tak naznačoval, že Ježiš vlastne ako vstal z mŕtvych, hej, že z toho hrobu odišiel a že to plátno to nejak akoby dosvedčuje. A viete, že National Geographic nerieši vzkriesenie, ale bolo to také, akože tá otázka tam vznikla. No a tak ja som sa spýtal dedy, hej, a ty tomu veríš? Ty naozaj veríš tomu, že Ježiš stál z mŕtvych? No a teraz dedo zostal tak prekvapený a asi chcel, aby sme sa nejak dostali k tejto téme, ale tak sa stváril tak záhadne a neodpovedal mi priamo, čo bola škoda, ja som potom neskôr uveril, tak som si na to spomenul. To je taká vec, že tá apologetika, ona môže ako pripraviť nejak, odstrániť nejaké bariéry, keď sa s niekým bavíme, aby sme si rozumeli, ale tú vieru nemôže človeku dať, hej. Apologetika iba môže tak upriamiť proste, aby sme si rozumeli, keď budem hovoriť, povedzme, evanjelium, že Boh ťa chce k niečomu pozvať, tak aby si rozumel tomu, kto je Boh a k čomu ťa chce pozvať, ale tá viera to proste, keby mi dedo vtedy nemal tú prekážku, že nehovorí sa o nás o Biblii a povedal mi, ak to je v Biblii napísané, tak by som to ochotne vzal. Lebo som bol taký načatý z toho článku, bolo to zaujímavé, také záhadné, kam Ježiš zmizel z toho hrobu. Hej. A tak to bola škoda. A keď som sa obrátil a som dedovi dával rôzne kresťanské knižky, tak najviac sa mu páčilo, keď som mu dal takú apologetickú knižku, ktorá nejakým spôsobom jemu ako vedecky zmyšľajúcemu lekárovi proste pomáhala tú vieru spájať s niečím racionálnym proste a obhajovať ju. Takže to je také moje stretnutie s apologetikou. Takže jedna vec je, že pomôcť ľuďom, ktorí proste si tú vieru tak akoby pre seba ujasňujú, tak aby vedeli si ju zdôvodňovať a obhájiť. A druhá vec, odstraniť také tie prekážky, že keď budeme niekomu hovoriť proste, čomu veríme, takouto kresťanštinou, tak tomu nerozumie, hej, že najmä keď sme v tej postmodernej dobe, o čom bola včera reč, že vlastne všetko je, všetky tie pojmy už majú iný význam, hej. Takže preto je dôležité vlastne vedieť, akoby tie základné pojmy najskôr definovať, aby sme rozumeli si. A ja len tak rýchlo prebehnem, že jak vznikla apologetika, tak prví apologeti boli Židia, že si obhajovali židovskú vieru v tom gréckom svete, keď bol v období Rímskej ríše a tak, tak vlastne napríklad Filón práve urobil to, že teda to židovské písmo vykládal pojmami gréckej filozofie, aby ako tým Grékom to priblížil, hej. A Josefus Flavius zase ten urobil takú vec, že vlastne napísal zhrnutie židovskej histórie pre tých pohanských čitateľov. Zase tak im to vedel aj ako podložiť nejakými sekulárnymi zdrojmi. Takže dneska to je pre nás pokladnica, z ktorej čerpáme, keď chceme nejaké historické porovnanie, proste, že či to, okrem Biblie ešte niekto iný o niečom takom hovoril. No a kresťanskí apologeti, tí zase sa zaoberali teda obhajobou tých kresťanských tém proti jednak nejakým filozofickým námitkám, ale aj proti tomu, že kresťanstvo je iba taká povera, taká iracionálna vec. Takže sa snažili práve tak ukázať, že to má logiku. A často to bolo tak, že sa snažili obhájať aj pred cisárom rímským, že tí kresťania nie sú ako škodliví, že škodia štátu a že sú zlí občania a tak. A snažili sa to teda proste podať tomu človeku, ktorý s cirkvou nemá nič spoločného vlastne a zdôvodniť, prečo je dobré, že sú kresťania a prečo tomu veria. A tiež sa vysporiadať s nejakými tými heréziami, hej, že sa šírili všelijaké blúdy. No a teraz ja by som chcel trošku, aby sme pochopili, že apologetika teda nespočíva iba v tom, že sa naučíme nejaké otázky a odpovede. To by ako ako človek sa s tým stretne, hej, svedkové Jehovovia to tak robia, že majú zoznam otázok a na tie zoznam odpovedí, ale to nie je apologetika, hej. Chcel by som ukázať, že je vlastne dôležité niekedy aj skúmať, či dobre rozumieme Biblii, či náhodou nemáme ako klapky na očiach a či vlastne to, že sa stretávame s ľuďmi, ktorí majú iné názory, by nás nemelo priviesť k tomu, aby sme nejak sami hľadali odpovede. A ten príklad je už 500 rokov starý. A dnes už to považujeme za vyriešenú vec, ale pred 500 rokmi bola veľká otázka proste že zrazu proste niektorí astronomovia začali hovoriť o tom, že Zem není stred vesmíru a tomu všetci verili vtedy, hej. Bolo to proste, v podstate to ani nebolo tak, by som nepovedal, biblický názor, ako skôr Aristotelov názor, ale bolo to tak zaužívané a tak to vyzeralo, že to je nejaká herezia, nejaké kacírske názory. No a tuto by som chcel ukázať, že by sme s Bibliou nemali narábať ako s učebnicou nejakého nejakej vedeckej disciplíny. Lebo keď sa chcem dozvedieť o fyzike, alebo o biológii, alebo astronomii, tak na to Biblia neslúži, hej. Ona síce hovorí o tých témach niekedy, ale hovorí takým jazykom srozumiteľným všetkým, hej. Skôr takým, že používa aj metaforicky, že slnko vychádza a zapadá. To neznamená, že Biblia tvrdí, že slnko sa pohybuje po oblohe, ale proste tak to vidíme, tak Biblia není napísaná pre vedcov, a keby bola napísaná jazykom, ktorému rozumia iba vedci, tak by až doteraz ju nikto vlastne nemohol čítať, až kým si nevymyslíme vedu. Ona je napísaná tak, aby jej rozumel každý. A, takže keď je v žalmoch napísané, zem si založil na pilieroch, nezachvie sa nikdy, tak je otázka, či si máme predstaviť teda, že sú nejaké piliere, hej, a na tých je zem. Jak to teda tvrdili tí, ktorí tvrdili, že zem je v strednom vesmíru. Alebo jak to teda máme, lebo je to Božie slovo a platí to, hej. Ale teraz je otázka, že či tie piliere sú teda ako nejaké betonové, alebo z čoho sú, alebo jak tomu máme rozumieť. Ale ja si myslím, že je veľa veršov v Biblii, ktorým nerozumieme tak, že by sme si vykládali úplne doslovne. Keď Ježiš povedal, ja som cesta, tak my si nepredstavíme Ježiša ako, že sa po ňom dá chodiť. Hej? A rozumieme tomu, že to myslí, že on je skutočne cesta, že tak sa dostaneme k Bohu, ale nemyslí to tak, že po ňom šlapeme a ideme. Hej? A tie piliere sa tiež dá im takto rozumieť. A keď si dneska zobereme to, čo vlastne nám fyzikovia a astronomovia zistili o tom, jak Zem obieha okolo Slnka, tak ona sa skutočne nejako nepohne z tej dráhy a je tam ukotvená jednak tou gravitáciou Slnka, jednak Mesiac okolo nej obieha a zaisťuje, aby sa nenakláňala zemská os, aby zostala rovnako naklonená. A ešte tam je veľká planéta Jupiter, ktorá zaistuje zase to, aby tie ostatné planéty nejak sa nevychýlili z tej roviny, v ktorej všetky obiehajú. A ešte tam odchytáva meteority, takže je to v podstate ako taký prvok stability, sú to také neviditeľné piliere, hej, dá sa tomu ako rozumieť metaforicky. A to je niečo, čo vlastne, na čo si ľudia zvykali dlho, než to tak prijali, a dneska nám pripadá čudné, keď niekto tvrdí, že Zem je plochá, lebo tak to je v Biblii napísané, hej, že stojí na pilieroch. No a smutné je, že vtedy teda to sa stále omýla dokola, že Galilea, inkvizícia za to proste dala do väzenia, kým neodvolal, hej. A trošku to nebolo spor medzi vedou a vierou, ale bolo to spor medzi veriacimi ľuďmi, medzi sebou, hej. Že proste sa hádali o to, jak rozumieť Biblii. A Galileo veril v Boha a je smutné, že cirkev ho takto prinútila mať nejaký názor, hej, a je známa tá veta, a predsa sa točí. Takže toto je taký odstrašujúci príklad a mali by sme mať tú pokoru, aby sme tie veci, ktoré nám veda predkladá, vedeli proste ako hľadať tie odpovede, jak tomu rozumieť, hej, v súlade s Bibliou, nebo jak tie veci do súladu dať, alebo počkali aj na to, že kam tá veda sa bude ubierať, ona sa mení. A to je jedna z vecí, ktorá sa nám môže stať, keď cirkev bude tú vedu príliš sa ako opierať o ňu, tak veda sa mení, Biblia sa nemení a stane sa nám to, že veda zrazu zmení názor a budeme náhraní, hej. Že to, o tom možno za chvíľku niečo poviem. Takže Biblia proste není závislá od vedy, ale keď ju vykládame a chceme, aby nám ľudia rozumeli, tak by sme mali aj rozumieť tomu, kde sa dotýká vedy, tak jak to ako spolu súvisí. Takže keď sa bavíme o histórii a tak podobne, a aby sme niečo o tom vedeli, keď sa bavíme s niekým, kto do toho vidí, aby sme mu nehovorili nejaké nezmysly. A druhý extrém je zase tú vedu úplne ignorovať, hej, že Ja, proste stačí, keď budeš veriť v Ježiša. A ten človek mladým, povedzme, chodí na výšku, hej, stačí, keď budeš veriť v Ježiša a teraz mu tam proste budem nahlodávať, povedzme, že študuje históriu a teraz mu budú hovoriť, no a toto a toto a toto z Biblie, hej. Takže ja si myslím, že je docela dôležité rozumieť tým otázkam, kde sa tá Biblia niečo tvrdí a vedecký pohľad niekedy odporuje tomu a vidieť proste, že teda o čo tam ide a či naozaj sa Biblia nedá sladiť s vedou v tej otázke, alebo ak to je, lebo inak to potom skutočne vyzerá tak, že tá tvoja viera je nejaká zastaralá, strčí ju za klobúk, hej, alebo pre toho človeka, s ktorým sa bavím, tak to vyzerá, že stať sa kresťanom je spáchať intelektuálnu samovraždu, zahoď rozum, hej, a ver v Ježiša. Tak to by sme nechceli, aby to tak bolo, hej. Takže ja by som teraz chcel naznačiť, že asi v jakých oblastiach sú nejaké také tie prieniky medzi Bibliou a tým, čo skúmá veda. A vlastne prečo o tom hovorím, alebo prečo je mi to blízke, že som učiteľ a že vidím proste ve škole, že vznikajú témy a otázky, kde by sa dalo niečo povedať o Bohu. Ale často práve sú tam tie prekážky, aby sme si vôbec rozumeli, to je jedna vec. A druhá vec, že to musím vedieť povedať vlastne akoby takým nebiblickým jazykom, lebo inak a ma nebude nikto počúvať, hej. Takže to je nejaký ešte graf. No a tuto si vezmeme teraz, čo teda v Biblii vlastne je. Jenom chcem upozorniť, aby ste si všimli, že tam je vlastne v starom zákone, ktorý niektorí moc neradi čítajú, že im pripadá zložitý, takže tam je niečo dôležitého, hej. A že vlastne tá apologetika sa dostýka toho starého zákona. Takže jedna vec je, že 40% starého zákona je opis historických událostí. To znamená, to sa buď stalo, alebo nestalo. Hej? Tam sa prekrýva Biblia s archeológiou, históriou a tak ďalej. A ďalšia vec je, že starý zákon, a to hlavne tie Mojžišove knihy, obsahu definície toho, kto je Boh, kto je človek, hej, že Boh ho stvoril na svoj obraz, prečo je na svete smrť, Boží zákon, hej, že Boh dal nejaké pravidlá, ako sa vrátiť k Bohu, že existuje nejaká cesta späť a že to ide cez obeť a že tam sú tie proroctvá, že príde ten Mesiáš, ktorý to teda nejak napraví všetko. A to všetko je taký základ, bez ktorého ten nový zákon nedáva zmysel. Hej? Lebo v novom zákone vlastne evanjelium je o tom Mesiášovi, ale keď nevíme, kto je Mesiáš, tak ako nerozumieme úplne, teda prečo by sme v neho mali veriť. Hej? A je tam v starom zákone tá história Božieho ľudu, a v novom zákone o cirkvi a zase keď nerozumieme tomu, že tu bol už nejaký ľud predtým a že ten starý zákon nám veľa môže ho povedať o tom, čo by sme nemali podľahnúť, čo tá história Izraela nám môže ilustrovať, hej. A, no a je tam teda aj to zjavenie, ktoré je také prorodstvo o tom, jak to nakoniec všetko dopadne. No a zase, keby sme nerozumeli tomu, čo sa na začiatku stalo, tak nebudeme rozumieť ani tomu, prečo to nejak má vyvrcholiť a skončiť dobre, lebo nám to nedáva zmysel. My neriešime tie otázky, keď niekomu poviem, že Boh sa s tebou chce zmieriť a on povie, ja s Bohom nemám problém. Tak to sú tie veci, ktoré sú v tom starom zákone a preto je taký dôležitý. No a teraz si môžeme pozrieť, že človek sa môže stretnúť s názormi, ktoré sú akože vedecky podložené v úvodzovkách a ktoré nám z tej Biblie zoberú niečo z toho, čo som teraz spomenul. Hej? Takže to je moja pointa, že napríklad Je taký názor niektorých historikov, že tie Mojžišové knihy nenapísal Mojžiš, ale že vznikli oveľa neskôr, až v babylonskom zajatí, proste v 6. storočí, týkajú sa až 15. storočia, čiže koľko, 900 rokov potom, hej, proste sú to také bajky, hej. No, a tak keď napríklad budem študovať históriu a toto, to je taký názor, ktorý sa učí bežne na vysokej škole o tom, tak napríklad na teológii, hej, tak to je docela mňa to spochybní, hej, vo viere. A tak je zaujímavé sa zaujímať o to, teda, či naozaj všetci verci si toto myslia, a že či existujú nejaké argumenty a nálezy, ktoré podporujú to, že to bol Mojžiš, že proste v tom 15. storočí už Biblia mohla vzniknúť a že bola naozaj napísaná vtedy a ne až niekedy dlho potom. No a keď si vezmete, čo je v Mojžišových knihách, tak tam je všetko, hej, celý základ, čo som spomínal, od stvorenia sveta až po desatoro. Čiže ak toto spochybnite, tak čo nám zostane? Hej, tá viera v Ježiša nemá žiadny základ potom. No a potom som tu spomenul Davidové príbehy, zase to podobne o tom Davidovom kráľovstve sú niektorí vedci, ktorí spochybňujú, že David existoval. To už, teraz už to nejde úplne spochybňovať, ale takže aspoň, že tie príbehy o ňom, že napísali až neskôr, hej. A zase podobne to Davidovi vlastne a kráľovstvo Božie a tieto veci, to je založené na týchto príbehoch, hej. No a prorocké knihy, keď už teda naozaj napríklad Daniel, ten je plný podrobných proroctiev, ktoré sa v histórii dajú sledovať, ak sa vyplní, tak tam sa zase tvrdí, že sa to napísalo až potom, po tých udalostiach, ako taká polemická kniha, že hej, a že to teda nebolo proroctvo, ale že to napísali až po tých udalostiach. Takže to sú také proste všelijaké spory, ktoré je dobré niečo, povedzme, o tom vedieť, keď to niekoho zaujíma. A ešte som chcel k novému zákonu povedať. Zase o evaniliách. Niektorých sa tvrdí, že to nenapísal Matúš, ale niekto iný, hej, a tak ďalej. Janov evanilium. Takže zase také spory podobné, a že boli aj iné evanjelia, asi ste možno čítali alebo videli film Šifra mistra Leonarda, kde sa takéto myšlenky objavujú. Hej, a veľa ľudí to videlo a teraz, keď chcete sa baviť o kresťanstve, tak je otázka teda, či veríme tomu správnemu evanjeliu. Hej, je dobré o tom niečo vedieť, že čo tie ostatné evanjelia, čo sa s nimi stalo, existujú, kde sú, hej, prečo nie sú v Biblii a tak. A čo tu ešte máme? Niektoré epištoly, že boli pridané až, ako zase, hej, že sa spochybne, že sú toho, kto ich akože napísal podľa Biblie. A zjavenie sa zase nevykladá ako nejaká proroctvo do budúcnosti, ale že sa to týkalo nejakej historickej doby, keď Nero prenasledoval kresťanov. Hej. Takže to sú také otázky a teraz, keď na ne nepoznáme odpovedi, tak pozrite, čo nám to urobí s tou Bibliou. Hej. Sledujte tú knižnicu. Takže my sme hovorili o tej historicite tých starozákonných kníh, že ich tam 40% histórie, čo nám zostane, hej, nejaké proroctvá a poézia. To tam všetko ostatné je to vybrakované. Hej. A nový zákon. Zostanú nám epištoly, ak máme žiť kresťansky, hej. No a nejaké evanjelia nám tam zostali, ale je dôležité proste na tie otázky hľadať odpovede a neignorovať ich, si myslím. A preto ja napríklad som sa tomu tak začal venovať, že aj som začal písať web, kde to riešim, hej, tieto otázky. A páči sa mi, keď niekto proste vie vysvetliť, v čom je ten spor a o čo teda Čo tvrdí, povedzme, tá neveriaca strana a čo tvrdia vedci, ktorí obhajujú Bibliu, hej, aby človek sa v tom zorientoval. Myslím, že to je užitočné. No a takže teraz, aby som dlho nehovoril o týchto otázkach, to ešte znova tu Genesis možno pripomeňme, akože to je tak naozaj základ, lebo Genesis vlastne už spochybňujete deťom v školách, keď začnete učiť evolúciu, hej? Tak už začnú vlastne ako, keď nebude možné sa rozprávať s rodičmi o tom, že prečo teda veria tej Genesis, a neviem, ale stačí, keď veríš v Ježiša, hej, nejak to proste tu Genesis neobhajujeme, tak vlastne stratíme ten základ tej viery v Ježiša. Takže ja si myslím, že je docela dôležité mať nejaké odpovede a mať to premyslené, prečo verím tomu, čo je napísané v Biblii, alebo jak sa tomu dá vlastne rozumieť. Sme si ukazovali, že nemusíme možná tomu rozumieť úplne doslovne, ale jak teda tomu rozumieť, aby sme nestratili ten základ, lebo Genesis nám definuje, už sme si hovorili, kto je Boh, kto je človek, prečo je na svete zlo a smrť. Aj také veci, ako čo je manželstvo, hej, sú definované v Genesis. Alebo otázky, koľko je rodov, hej, že sú dva. Alebo rasizmus, hej, že všetci sme príbuzní. Že to sú vlastne odpovede a môžeme akoby potom nájsť základ, na ktorom sa dajú odpovedi na otázky, ale najskôr ten základ musíme mať vybudovaný. No a keď si pozrieme to, jak to vlastne sa dá predefinovať, tak Boh môže byť vlastne ako taká tá berlička, keď nevieme niečo vysvetliť, hej, taký Boh medzier. A tie medzery sa zmenšujú, jak sa veda rozvíja, takže potom nezostane miesto pre Boha, hej. Tak taký Boh medzier, ten je na nič, hej. Ale dá sa aj ukázať, že veda, vedecké vysvetlenie a kresťanské vysvetlenie si nemusia odporovať. Mne sa páči, profesor Lennox dáva taký príklad, že vysvetlite, prečo sa varí čaj, hej? Lebo prečo sa varí voda na čaj. Prečo sa varí voda? Prečo sa varí voda? Tak fyzik povie, ten oheň zohrieva dno kanvice, tam molekuly, zvyšuje sa ich energia, teraz tam začína to tam vrieť tá voda, hej, vysvetľuje to takto. A potom sa spýtate manželky, prečo sa varí voda, a ona povie, varím ti čaj. A to nie sú vysvetlenia, ktoré si odporujú. Sa doplňajú. Jedno je, jak sa varí voda, a druhé, prečo sa varí voda. No a vlastne podobne to je s tým, že veda nám nedáva odpovedi na otázky prečo, ale skôr jak. Ako, hej? Takže môžeme sa napríklad z archeológie dozvedieť viac podrobností o tom, ako sa tie veci stali, alebo riešiť otázku teda, že keď niekto tvrdí, že sa nič nenašlo, tak prečo to tak je, hej? Či sa dá očakávať, že by sa niečo našlo, alebo či hľadáme zle, ale nedostaneme odpovedi, ktoré nám dáva Biblia, že prečo sa napríklad stala tá vec, hej? Že tam Boh niečo robil, nebo tak. No ja by som teraz to chcel trošku odlehčiť tým, že vy určite nejaké apologetické knihy ste četli, lebo sú autori, ktorých teraz tam skúsim tak pridať, a keď ste niečo čítali od nich, tak môžete vypovedať, že čo vám to dalo, tak jednoduše jednou, dvomi vetami. Prvého autora určite budete poznať, tak ak niekto chce povedať, kto četl niečo od Luise, tak povedzte, čo vám to dalo, aby sme to nejak oživili, aby to nebolo také monotónne. Tak čítal niekto knižku od C.S. Luisa?
Áno.
Dobre. Tak a kto by povedal jednu, dve myšlenky, že čo ho potešilo, pozbudilo vo viere? Apologeticky. Povedzte vy niečo.
Nech
Chcem vás tu uspať. Čítala si niečo od Luisa, čítala, hlásila si sa. Čo sa ti na tom páčilo, čo ťa povzbudilo vo viere? Nestačí byť len dobrý. Aha. Aha. Aha, pána prstenu, to nie je pána prstenu. To je Tolkien. No, ešte niekto chcete povedať? To nemusí znieť nejak vedecky, hej? Tak dáme ďalšieho. Tak budeme skúšať, že kto niečo čítal týchto ľudí, hej? Josh McDowell, více než tesář. Napríklad, ja som bol na jeho prednáške ako študent, že ma veľmi povzbudil. A tá prednáška sa teda týkala partnerských vzťahov, čo by človek nečakal od neho. A on skôr sa venoval takým témam obhajoba kresťanstva, ale aj takéto témy riešil. Více než tesář ste nečetli nikto? Dobre. Tam sa riešia tie otázky práve, že či sa dá veriť Biblii, akože kde sa vzala, alebo či naozaj ten Ježišov hrob bol prázdny, či sa to dá nejak ako overiť, hej, historicky, alebo či to je proste fantázia, hej. Dobre. Timothy Keller, taký modernejší autor, teraz nedávno zomrel. Čítali ste niečo od neho? Keď vidíte tie názvy, nádej na vzdory dáva Bůh smysl, proč Bůh, marnotratný Bůh. On bol taký pastor z malého mestečka, ktorý prišiel do New Yorku, založil na Manhattanu zbory, do ktorých chodili ľudia úplne z takej sekulárnej sféry, ako takí tí kravaťáci. A mal veľmi, bol úspešný v tom, že vedel takýmto ľuďom podať kresťanstvo, takže úplne ze svetskej sféry, kde nemali nič s cirkvou, tak prichádzali a rastli tie zbory. A čo tu máme ďalej? John Lennox, tak to je môj obľúbený, taký profesor matematiky oxfordský, a on diskutuje s takými známymi ateistami verejne. A to sú veľmi zaujímavé debaty. Takže kto viete po anglicky, tak odporúčam si nájsť nejaké video. Napríklad, ak vám niečo hovorí Richard Dawkins, tak s ním diskutoval. Alebo Christopher Hitchens. No, alebo bol na vysokej škole proste študentom s prednáškou, že pochová veda Boha. Hej? Že tam vysvetlila tieto veci vlastne nejak. Jak súvisí veda a viera a či to sú protiklady, alebo že či sa dá nájsť nejaký prienik. Takže ja mám rád jeho knižky. A vidíte, že napríklad napísal knižku 7 dní, ktoré rozdeľujú svet práve o Genesis, hej, o tom teda vedeckom názore na vznik sveta a kresťanskom, a rieši tam, že jak tomu rozumieť a či si teda veda odporuje s Bibliou a tak ďalej. Hej. A vidíte, že sa venoval aj Stephenu Hawkingovi knižku, že to je zase taký známy fyzik neveriaci. A odpovedal na niektoré veci, ktoré on tvrdil v tých knižkách. Takže tak proste apologetika, hej. A čo ma zaujalo, a čo som videl u študentov také zaujímavé, nebo čo záujem o to, jedna z jeho posledných knížek sa týka umelej inteligencie, tá 2084. Tá sa vlastne zaoberá tým, že kam smeruje vývoj umelej inteligencie, a zase to dáva do súvislosti so svojím biblickým názorom. Hej. A je zaujímavé, koľko by ste našli tém v tejto umelej inteligencii, že tam sa rieši v podstate to, čo je v Genesis. Hej. Kto je človek, čo je vedomie, a dokonca aj takéto, že človek chce žiť večne, a či sa to dá, hej, a či si môže neustále užívať človek, a aj čo nás čaká do budúcna, hej, že či sa vyvinie nejaká superinteligencia, nahradí ľudí, Takže takéto témy, alebo taká tá, že človek sa vylepší a bude ako Boh, hej. Takže veľmi zaujímavé veci píše tento Lennox. No, a teraz trošku k tej genezis ešte. A Ken Ham je taký Australan, ktorý žije v Amerike a obhajuje teda kreacionizmus, hej, že ten názor, že teda Boh stvoril svet, a kreacionizmus tak v takom tom poňatí, že teda či sa dá obhajiť to, čo je napísané v Biblii, potopa sveta a tak, či sa to dá obhajiť vedecky. A to je také kontroverzné trošku, aj keď je to zaujímavé si to čítať. A tým by som určite nezačínal debatu s neveriacim človekom, hej? Lebo keď ja začnem s geológom sa baviť o tom, že vlastne on tomu nerozumie, že to, čo on má rozdelené proste do tých období, takže to je všetko jedno obdobie, tak on tým ho stratím, hej? To není spôsob, jak debatovať o jeho odbore, nebo keď budem tvrdiť, že Zem je stará pár tisíc rokov astronomovi, hej, ktorý proste vedí teórii veľkého tresku a má to proste vypočítané, tie obdobia, jak staré hviezdy museli vzniknúť a tak, tak to je také kontroverzné a není to teda kontraproduktívne, by som povedal. Je to zaujímavé pre mňa ako kresťana, že jak sa dá na tie vedecké nálezy pozerať inak, že na skameniliny, ale není to na to, aby som niekoho priblížil k viere, hej, lebo skôr si budem myslieť, že som nejaký z inej planety, že asi som nechodil do školy. Hej, takže mne sa páči skôr iný prístup k tomuto, k tej otázke vzniku života, a to je inteligentný plán. Neviem, či ste čítali niečo o Stevena Mayera, alebo vôbec inteligentný plán. On vlastne, ten inteligentný plán je o tom, že vedecké poznatky, napríklad z odboru mikrobiológie a proste, jak je postavená buňka, alebo genetika, tak ukazujú k tomu, že to nemohlo vzniknúť nejak bez neriadeným procesom náhodným, lebo proste, keď máte v genetickom kóde zakódovanú informáciu, tak tá informácia tam nevznikne tým, že zamiešate karty, hej? Keď sa budeme baviť o tom, jak vznikla, tak vždycky nakoniec tam tú inteligenciu potrebujete. Proste, keď sa bavíme o tom, jak vznikol nejaký nápis, nebo kde je tá informácia v tom nápise, tak zistíme, že tá informácia není napríklad v tom, keď máte, povedzme, knižku, tak není v tom papieri tá informácia, ani v tej farbe. A tá informácia je v tom, jak je tam tá farba usporiadaná na tom papieri, že tam je použitý jazyk. A že nejaká inteligentná myseľ musela proste tam zakodovať tú informáciu, ktorej vy rozumiete, keď si to prečítate. A genetický kód je tiež takéhoto charakteru, hej? Takže proste ten inteligentný plán hovorí o tom, že teda niektoré veci sa nedajú vysvetliť bez tej inteligencie a bez toho naplánovania týchto vecí. Možno by bolo dobré teraz spustiť také videjko, ktoré je na konci úplne. Môžeme preskočiť na posledný. Skúsime ho pustiť. Čakaj, ja preskáčem tam. Dá sa pustiť. Môžeme to pustiť bez zvuku, hej? Ja len by som ukázal, že môžeš to kľudne tak stišiť. Ten Stephen Mayer, jenom tam ukáže, ja kľudne tým obrázkom to chcem pustiť, nejaké veci, ktoré v tom inteligentnom plánu sa riešia, hej? Že proste jeden doktor Behe vlastne upozornil na to, že v buňke je veľa vecí, ktoré proste sú tak složité, že Darwin nemal ani potuchy o tom. A napríklad proste pohybové ústroje buňky, toto je bičík buňky, že to je vlastne nanotechnológia, hej, že to je motor, ktorý má proste rotor, stator, hridel, ložiska, hej, a je z molekul, hej, asi zo 17 molekul je poskladaný a je úžasne výkonný, že má proste 10 000 otáčok za minútu a môže sa na štvrtú otáčke začať točiť na druhú stranu, čiže to je úplne strašne výkonný motor a sú to molekuly, hej. Čiže to sú veci, ktoré nemôžu vzniknúť tak, že sa miešajú molekuly, hej. Tam je ten plán vidieť proste. A to sú argumenty toho inteligentného dizajnu a to podľa mňa je úplne férový prístup, ako jak obhajovať stvorenie, hej. A že sa nevychádza priamo z Biblie, ale že sa vychádza z toho, čo veda objavila a sa to spája s tým, že toto nevieme vysvetliť inak. Tak dobre, takže to asi stačí, ja to skúsim, ak by to šlo zastaviť. Tak. Dobre, tak ja preskáčem späť, tak to spôjde. Nebojte sa, nebude toho toľko. Teraz by som chcel ešte k archeológii zase dať dva príklady, jeden taký kontroverzný a jeden taký pekný, hej. A tak ten kontroverzný, možno ste niekedy videli nejaké knižky alebo videá od Rona Wyatta, ktorý bol taký amatérsky archeológ a tvrdil, že našiel Noémovú archu v Turecku a že našiel miesto, kde Izrael prešiel cez Rudé more. To je v Akabskom zálive taká pláž Nuejba. A potom tvrdil, že keď bol v Jeruzaleme a prechádzal sa u toho záhradného hrobu, kde bol pochovaný Ježiš, takže mal videnie, že sa nejak v tom videní dostal do tej chrámovej hory a tam videl archu úmluvy a také veci. No a toto sú také kontroverzné veci, hej, a to keď použijete na obhajobu viery, tak zase vyzeráte ako ufon. Najmä preto, že to napríklad tú archu úmluvy nikto iný nevidel, hej, on tvrdí, že mal videnie, no, ale tak čo to je za argument, hej, možno, že ho mal, možno, že tam naozaj je, ale jak to môžete dať ako dôkaz, keď to nevidel nikto, hej, takže je lepšie, keď môžete predložiť nejaké dôkazy a tým by som skončil toto Tima Mahonyho, sa mi páči, od neho také práve filmy, ktoré sa zaoberajú exodem a týmto historicitou Mojžiša. A my sme to pozerali s Braňom a Braňo ako kameraman ho chválil, že on veľmi dobrý dokument urobil, takže vám ho môžem odporučiť. A tam vlastne rieši tie otázky, že či Mojžiš napríklad mal abecedu, ktorú by mohol použiť na to, aby tú Bibliu napísal. Lebo to je jeden z argumentov, že Mojžiš, že ešte nebola abeceda, že sa písalo iba tým klínovým písmom alebo egyptským písmom. A to sa nehodí na také dielo, ako je Biblia, lebo to by bolo strašne obsáhle. Hej? Tak proste, a kto by to čítal? Keby to bolo tak složité, keby ste to napísali písmem, ktorému nikomu rozumí pár nejakých mudrcov, tak na čo to píšete, hej? Ale abeceda je niečo, čo sa vie naučiť veľa ľudí a ak teda boli Izraelci gramotní, tak malo zmysel písať pre nich Bibliu. Takže to je napríklad taká otázka ohľadom toho Mojžišova autorstva. No a čo sa mi páči na tomto režisérovi, že on teda sa pýta tých vedcov a vlastne skládá z toho, čo z tých odpovedí nejaký obraz. On sa najskôr sa vlastne pýta tých vedcov, ktorí teda to spochybňujú, povedzme, že to, že či Izraelci naozaj vyšli z Egypta a prišli do tej zasľúbenej zeme a tam proste bojovali a zvíťazili. A keby si človek pustil ten začiatok, som to pustil jednomu kamarádovi veriacemu a on povedal, ja mám Bibliu a to mi stačí, toto nemusím pozerať. Hej? Ale keď si to človek pozrie a teraz sa pýta, no dobre, tak to som zvedavý, že čo zistí ten Mahony, tak on sa potom rozpráva s inými vedcami, ktorí majú iné názory a oni ukážu, že sa našli veci, ale sa zaradiu do inej doby a potom vlastne to vyzerá, že teda nič sa nestalo. Ja vám chcem ukázať taký príklad s Jerichom, to bolo niečo, čo mňa priviedlo vlastne k tejto téme dosť. Vlastne aj tento film som tak našiel, lebo keď som si otvoril v Biblii tú predmluvu, a neviem, či to máte aj v slovenskej Biblii takéto úvody, tak tam práve v tej českej ekumenke úvod ku knihe Jozue bol taký, že zdá sa, že Jericho nebolo opevnené mesto, hej, v dobe Jozuovej. Takže vlastne Jozue tam prišiel a tam neboli žiadne hradby. Hej. A viete ten príbeh, že spadli hradby a vošli tam. No tak keď si prečítate takýto úvod k tej biblickej knihe, no tak potom čítajte a verte jej. Hej. A to proste bolo priamo v tej Biblii ako taký úvod takýchto teologov spracovaných. Hej. Takže je zaujímavé, teda, jak to bolo s tým Jerichom a ja schválne vám to za chvíľku pustím, ale chcem povedať, že keď si človek akoby tie informácie hľadá niekde, povedzme, že bude počuť, že teda to s Jerichom bolo tak, že vlastne tam ani žiadne mesto už nebolo, tak a pozrie si nejaké informácie na internete, tak tam často nájde práve tie názory, teda také tie mainstreamové, hej, že, lebo tak to sa tak učí na výške, hej, tak mainstreamovo, ale nenájde tam, čo sa v tom Jerichu našlo, hej. A že sa to zaradí do inej doby, to už, ako, to už tam není. Jak vidíte, tak je zaujímavé sledovať tieto spory, lebo to aj dokreslí vlastne to, čo si v Biblii prečítame. A že nemusíme nutne brať to, čo niekde vygooglíme, hej, nebo čo sa tak vyučuje, že toto je taký detail, ktorý by ste sa nedozvedeli, keby ste sa po ňom nepídeli. Tak, dobre, tak ja u toho skončím a výzvu dávať nebudem, snad len to, že aby sme sa teda zaujímali o tú apologetiku. A nechcem už ďalej vás tu držať, takže to ukončujem zhromaždenie. Bolo to o Božom slove, aj keď to nebolo kázeň na biblické verše, tak dúfam, že to nevadilo. A môžete si pozrieť na mojom webe viac, ak vás to zaujíma. tomuveriš.cz